Türkiye'den sızdırmış olduğu Mossad ajanları tarafından yapmış olduğu drone saldırılarına, suikast saldırıları artı İsrail'in kullanmış olduğu füzelerle İran'ı çok büyük bir güvenlik ve istihbarat zafiyetini unutmamak gerekir. Tırnak içerisinde İran'ı vurdu. İran'ın ok toparlanması, travma atlattıktan sonra da geçen seneki İran refleksi değil, çok farklı bir refleks ortaya koyan, elinde bulunan ve işte Volde'de de gözüken bu füzelerinin tamamını bir anda aktif olarak devreye koyan bir İran gördük. Sebepleri ayrıca, sebeplerini de şöyle ifade edelim. Birincisi, ABD ve İsrail kompakt olarak birlikte bu olay yapılıyor zaten. Ki dün zaten Almanya açık açık söyledi ki biz kirli işlerimizi İsrail'e yaptırıyoruz. ABD'de buradaki konular menfaatlerini gerçekleştirmek için İsrail'e birlikte. İsrail'in ve ABD'nin amacı bu bölgedeki nükleer tesislerin kaldırılması gibi gözükse de asıl amaç İran'ın bütünlüğünün bozulması, bölünmesi ve veya rejimin değiştirilmesi olarak değerlendirmek lazım. İran bu iki günlük...
Nihai hedeften bahsediyorsunuz
asıl değil mi? Ama 2003'te hatırlarsanız Hülya Hanım ne dediler Irak'ta? Kimyasal silah var dedi. Girildi ve Irak darmadağın oldu. 1,5 milyon Müslüman katledildi orada. Irak krizi. Irak
siz inanıyor musunuz? 2003'te. O nihai hedefe erişildikten sonra İsrail rahat duracak. Buna inanıyor musunuz?
Tam
yani?
Onu ifade edeceğim efendim. Bakınız bu da bu şu anda bir test, bir denemedir. Yani İran'ın, İran halkının bu travma yaptı. Ama İran tarihi gelenekleri olan bir devlet. Köklü bir devlet. Bunu atlatabilmek adına iki gün sonra da sizin sorunuzun cevabı çerçevesinde iki gün sonra da elinde bulunan bütün füzelerle misliyle karşılık verir.
Şimdi o görüntüyü başa alabilir miyim? Saniye ben rica edebilir miyim senden? Özellikle Serdar'ın hazırladığı editörümün. Şimdi bu görüntü, bu füze nasıl bir füze? Şundan dolayı merak ediyorum. Dün yorumlara baktım. Yani bu konuda uzmanlar da açıklarken şöyle bir cümle kullandılar. Dediler ki İran dikey fırlatmalı füzeler kullanıyor. Şimdi bu füzeleri kullanınca bu füzeler gökyüzünde kayboluyor. Yani dikey olarak fırlatılıyor. Gökyüzünde kayboluyor. İlk kez İran bu savaşın 6. 7. günde modern füze kullandı. Bu ne anlama gelir? Dikey fırlatmalı füze ne demektir? Özellikle Irak Medya Kuruluşu'nda da bir video yayınlandı. O videoyu izlediğinde de yapılan açıklama oydu hocam. Buyurun.
Şimdi İran...
Bu nedir mesela? Dikey fırlatmalı füze. Gökyüzünde kayboluyor sonra.
Yani atılan füzelerin gökyüzünde kaybolması diye bir şey mevzu bahis değil. Yani belli bir hedefe doğru gidiyor ama bunlar belli bir yukarıya kadar, belli bir yüksekliğe kadar dikey olarak çıktıktan sonra hedefe doğru yönlendirilerek bir yatay parabol hareketiyle hedefe doğru giderler. Yani
Tel Aviv'in kalbini çıkış. Bombalayan füzeler bu füzeler.
Evet,
bu füzelerin adı ne?
Sicil füzeler.
Bu en başından beri konuştuğumuz efendim. Ne zaman kullanacak bu sicilleri? Ne zaman kullanacak
bu,
dediğimiz?
Bunlar hipersonik füzelerdir efendim. Yani Mach dediğimiz yani ses hızından daha fazla giden füzeler. Dolayısıyla
ne demek bu?
Şimdi bakınız hipersonik füzeler şöyle 5 Mach ve daha üstünde. Yani sesten 5 kat daha hızlı giden. Saatte 14 Mach'la giden füzeler ve menzilleri 2500 kilometre. Bir saatte yaklaşık 4000 kilometre gidebilecek özelliği olan ve tesir yarıçapı da çok fazla olan füzeler. İran'ın elinde, bakınız İran uzun yıllar boyunca, önce şunu söyleyeyim Hülya Hanım. İran uzun yıllar boyunca İsrail ve civarındaki ülkelere karşı kara unsurların yanı sıra hava kuvvetlerinden daha ziyade bu füzeleri üzerine yatırım yaptı, geliştirdi.
Çok
kendi
var
üretti.
Bu füzelerden?
Olmaz olur mu? Şahap füzeleri var yine bu minvalde. Hı hı. Yani o füzelerin tesir yarıçaplarını artırdı, menzillerini artırdı,
geliştirdi diyorsun.
Geliştirdi, tekemmül ettirdi. Şimdi bu füzelerin teknik özellikleri ve hedefte yarattığı etkiye baktığınızda İran dün akşamdan itibaren ki İsrail uzun yıllardır böyle bir saldırıya hiç maruz kalmadı. İran artık savaşın genel gidişatında son iki günden beri de durum üstünlüğü elde etme noktasına geldi.
Bir şey soracağım.
Geldi.
Bu füzenin dikey olarak fırlatılmasında taktik ve stratejik olarak nasıl bir hedef var? Yani dikey fırlatılan füze çok daha etkili mi yoksa?
Hayır. Hiç onu dikeyi ve yatayı çok fazla ifade edin. Evet. Füzelerin gidişinde bakınız. Füzelerin karşısında da bir füze savunma sistemleri vardır Hülya Hanım. Yani siz belli bir mesafe yukarı çıktıktan sonra da önemli olan görünmezlik ve giderken de vurulmazlık. Önemli olan bu. Bazı füzelerin seyir füzeleridir. Onlar yatay daha yatay gider. Bu füzeler ise hedefte çok büyük etki yaratıldığı için önce mümkün olduğu kadar yukarıya doğru, ondan sonra hedefe doğru parabolik bir hareketle gidilir.
Bu karşı tarafın savunma sisteminden kaçma kabiliyetini
çok
mi
hızlı
gösteriyor?
Evet efendim, bakın bunların hızı zaten hız burada önemlidir. Yani dikeyden mi gidiş istikameti elbette önemli ama Önemli olan Hülya'nın hızdır. Şimdi İsrail'in hani kendine göre çok övündüğü ve 2-3-4 günden beri de o çöken bir efsanesi var ya, demir kubbe efsanesi. Çok öyle bir şey yok.
Demir kubbe efsanesi bugün itibariyle çöktü mü? İsrail'in savunma sistemi dediğimiz meselede bu demir kubbe hep en üst manşette durur ya. Şimdi, yani bugün itibariyle ne dersiniz?
Bugün itibariyle önce biz de aslında yanlış ifade ediyoruz. Bu efsane kelimesini yani yanlış kullandık belki de. Silah sistemlerini yapan ülkeler askeri literatürlere kendi silahlarının özelliklerini biraz abartarak da koyabilirler. Şimdi demir kubbeden şunu anladı herkes öncelikle. İsrail öyle bir hava savunma sistemi kurdu ki muazzam bir fanus var İsrail'in üzerinde.
Hiçbir şey.
Havada uçan kuşu öyle bir şey yok. Yazılanlara bakıldığında, sahaya baktığınız zaman çoklu füze atışlarında da mesela o sistem şöyledir. Radarla tespit edilir, atış kontrol ünitesine gönderilir, hesaplanır ve rampayla da atış yapılarak füzeleri ve diğer mühimmatı havada vurursunuz. 40 ila 70 kilometre mesafeden itibaren çalışmaya başlar.
Demir kubbe ama Tel Aviv'in kalbini vuran füzeyi tespit edemedi mi? Edemedi mi?
Çok hızlı bir silah bu sizin. Çok
tamam.
Hızlı.
Yani bütün mesele hız. Bütün dediğiniz
hız,
gibi.
Bütün mesele çok hız. 14 Mach çok büyük bir hız. İran bunu gerçekleştirdi. İran genel anlamda baktığınızda bu füze muharebeleri neticesinde şu anda sahada durum üstünlüğünü elde etti.
O zaman denge değişti.
Denge değişti. Bakın İsrailli vatandaşların yüzüne gözüne herkes darmadağın vaziyette. Panik haldeler. 1948'den itibaren beri, 48'den günümüze, yani 14 Mayıs 48'de kuruldu İsrail. O günden bugüne İsrail ilk defa böyle kendi topraklarında vuruluyor. Yani bu Hamas'ın, Hizbullah'ın attıklarının dışında.
Bu başka bir
bu
şey.
Bu başka bir şey.
Peki saatte kaç kilometre hızla mı?
14 Mach, yani bir şeyle bir saatte 4000 kilometre, 4300 kilometre gittiğini düşünelim. Yani saatte 4300 kilometrelik mesafeyi kat ediyor. Böyle değerlendirmek
kaç
lazım.
Kaç tane elinde vardır sicil füzelerinden tahmini olarak?
Yani şu anda onunla ilgili çok envantere hakim değilim açıkçası, evet. Ama onu da bulamayız açıkçası. Yani bilemeyebiliriz.
Onu da bilemeyebiliriz.
Onu net olarak bilemeyebiliriz ama şunu bilmek zorundayız. Bakın esas füzelerin sayısından öte bu füzelerin füze muharebelerinin sürekliliği de çok önemli Hülya Hanım. Şimdi resmi olarak kayıtlara yansıyan bir şey var. İsrail eğer ABD'den destek almadığı takdirde dün atacak olursak 11 gün daha
ne kadar,
devam edebilmek.
Ne kadar dayanabilir İsrail Amerika'dan destek almazsa?
Alacaktır ama ne kadar derken resmi olarak zaten 11 gün diye açıklandı, evet. Hülya Hanım, ama ABD zaten İsrail'i savunacağını, hatta Avrupa Birliği'ndeki ülkeler bile savunacağını ifade ettiler. Dolayısıyla İsrail'in herhangi bir mühimmat eksikliği veya füze eksikliği sıkıntısı olmayacak. Önemli olan şu, İran, bakın burada en önemli şey ne biliyor musunuz?
Buyurun hocam.
İran'ın o iki günlük travmayı atlattıktan sonra şu reaksiyonu gösterebilmiş olması. Göstermeseydi İran gerçekten bölünme ve parçalanma ve rejim değişikliği gibi muhtelif eylemlerin içerisinde odağı haline gelebilir.
Bəli, demir kubbe efsanesi çöktü, hörmətli şüdənlər. Türkiye mediası az önce şərh edirdi. İlk dəfə sinüsləri işğal etdikləri ərazidə vurur, hörmətli ekspert söyləyir. Və deyir ki, 11 gün silah ehtiyatı var sinüs İsrail rejiminin. Ondan sonra ABŞ dəstək verməsə, silahlandırmasa onlar çöşəcəklər. Hörmətli ekspert Çağlar Özər deyir ki, İran cavab verməsi diqqət şəkildə ölkənin bölünməsi ehtimalı var idi, hakimiyyət dəyişikliyi ehtimal edilirdi. Qeyd etmək lazımdır. Bu fərziyə sinuslar və amerikalıların qurduqları boş-boş hekayələrdir. İran dərin dövlətdir, 10 min illik dövlətçilik tarixi vardır və belə bir hücumlar onu sarsıda bilməzdir. İstəkli eşidənlər, İranlı ekspert Fərid Bagerian da Türkiyə mediasına açıqlama vermişdir. O deyir ki, sinuslərin uydurmasına siz diqqət yetirməyin. Onlar nə deyirlər desinlər. Onların uydurması, boş-boş iddiaları bu rejimi heç vaxt legitimlik gətirməz. İran daxili işləridir, hər hansı bir xarici ölkəyə bu hücum bahanəsi ola bilməz. Nə bilim, insan haqları pozulur, İranda vəziyyət iqtisadi baxımından yaxşı deyil və bu kimi uydurmalar ki, bunlar hamısı Qərb və sinüs medyalar tərəfindən yayılır və onlar belə bir gözləntiyle hücuma başlamışlar ki, İrana hücum ediləndən sonra İran xalqı da itiraz edəcək. Amma biz görürük ki, İran xalqı hakimiyyəti öz dövlətini qoruyur və dəstək verir istəkli eşidənlərimiz. Fərşid Baqiryanı biz dinləyək.
Burada İran her ne kadar kötü bir ülke olsa da olmasa da İsrail'e meşruiyet getirmiyor. İsrail'in yaptığı hiçbir eylem meşru değil. Hatta dünyada bir ilktir. Olmayan bir toprak üzerinde bir devlet kurdular. Yani yapamıyorlar çünkü her şey işgal, her şey işgal. Bir de bir din yaftarlaması yapıyorlar. Bir Dead Sea Scroll var. Oradan bir çıkarıyorlar. Bir ölü denizden bir lazerle çizilmiş bir şey çıkarıyorlar. Hani bu toprak da bizim, o toprak da sizin. İran'dan geçerse İsrail sıra Türkiye'ye gelecek. Bu kadar basit konuşuyorum. Yani bunların amaçları budur. Şimdi İran konusunda zaten hocam gerekeni söyledi ama ben yine de söyleyeyim. O %47 olan katılan ve %53'e katılmayan arasında çok büyük bir fark yok. Yani hepsi İranlı, hepsi aynı vatanı paylaşıyor, yani aynı bayrağı paylaşıyor. Fakat bunlar muhasis nizamdan hoşnut değiller. Tamam, kimisi belki çocuğu asılmış olabilir, idam edilmiş olabilir. Kimisi belki muaşı etmiyor. Bakın tekrar söylüyorum. Yani bunlar arasında dağlara kadar fark var. Burada muhasis nizamın kucaklayıcı bir yöntemle, bir söylentiyle bunların tekrar aralarında çatlak oluşturabilir. Bu Parsons'un, daha doğrusu bu sosyolog Parsons'un bir düşüncesi var. Yani bu daha doğrusu social act, social action daha doğrusu. Bu action'ı da kendi muhasis nizam kendince yapabilir. Nasıl yapabilir? Bir kısmına bakın. Biz sınırlarımızı böyle koruyoruz. İsrail gibi bir haydut, bir örgüt, devlet değil. Bu devlet kelimesini neden siz kullanıyorsunuz bazen de devlet diyorsunuz? Devlet, İsrail devlet de değil. Rejim de değil. Çünkü rejimde en azından bir akılcılık olması lazım. Bunlar proje. Kağıt üzerinde bir proje. Bu İsrail projesine bak nasıl karşı geldik. Yani buradaki dikkat edin. İran'da da aynı İsrail yöntemini kullandı. Heybar füzesini kullandı. O da Hazreti Ali'nin bir savaşında o bir kapı vardı. Bu güçlü bir kapı vardı. O kapıyı kaldırdı. Onun adı Heyber'di. Yani o da Yahudilere karşı. Bakın tekrar söylüyorum. Yani burada her şey sofistike bir şekilde planlandı. Bir, Gadir Hom gecesinde bunu yapıyor. Yani bayramında. Gadir Hom'un bir siyasi bir iktidar hutbesidir. Yani Peygamber Efendi tarafından. Bu Şii dünyasında bunlar geçerlidir. Yine de bunu o gün de yapıyor. Geçen sefer de Yom Kipur Savaşı'nda İran saldırdı. Bu sefer de bu Gadir Hom'da yapıyor. Yani bunlar sofistikedir. Bunlar rastgele gelen bir saldırı değil ki. İran'ın devlet olarak bir sabrı var. Halkın okuma biçimi ya da sabır biçimi bu kadar değil. Ben bir vatandaş olarak belki o kadar sabırlı olmayabilirim ama devlet sabrediyor. Devlet de bir şey unutmuyor. Bu da bir devletin özelliği var. Biz devlet derken biz kaç bin yıllık bir devletten bahsediyoruz. Türkiye gibi, İran gibi devletler varken Amerika gibi bir şey yoktu. Dolayısıyla burada mesele şudur. Dikkat edin. Birçok isim söylemeye gerek yok. Danışıklı dövüş var İran ve İsrail arasında. Bütün kanallarda bunu duyuyorsunuz. Bakın kontrollü bir şekilde İran füze attı. Danışıklı dövüş var vesaire vesaire. Danışıklı dövüş varsa birden yarım saat içerisinde 20 tane general öldürülebilir mi? Yani bir haydut örgüt tarafından. Dolayısıyla bunlar hepsi ortadan kalktı. Yani insanlar artık öğrensinler. Bana göre öğrensinler. O çubukla anlatmasınlar orada. Villada sopasıyla anlatmasınlar. Danışık dövüş var vesaire vesaire. Burada gerçekten bir savaş var. Bakın geçen sefer bir savaş adını kullanmadık. Bir sefer savaş var. Bu sefer beka savaşı var. Netanyahu kendisi survivor diyor. Survive diyor. Yani artık yani benim için de beka var. Netanyahu'nun ne pasaportu taşıyor biliyor musunuz? Polonya'nın pasaportu taşıyor. Kendisi İsrail'e bile değil. Kaçacak yer belli. Dolayısıyla bunlar kaçacaklar. Netanyahu buradan bir şey kazandı. 2026'daki seçimi şimdiden kazanmış oldu. İki tane, yani 20 tane Knesset'teki kürsüye de kazanmış oldu. O iki, daha doğrusu radikal bir dini grupları da onlara oylarını aldı. Çünkü niye bir bütünlük sağladı? Bak ortak bir düşmanımız oldu. İran oldu vesaire vesaire. Bunlar senelerce bu İran düşmanlığını buradan faydalanıyorlar, silah satıyorlar, kendi ülkelerini yönetiyorlar. O 11 Eylül saldırısı ne oluyor? İki tane kule yıkılıyor, ondan sonra bir pasaport sağlam bir şekilde o binanın dibinde bulunuyor. Orada da bir Suudi Arap, bir Müslümandı. Yani bu kadar, yani bu kadar da kandırmak da artık bir yere kadar bitti. Dünya artık gerçeklerle karşı karşıya. Siz İran'la bu kadar sene ambargo altında bıraktınız. Silah satmadınız, ilaç satmadınız. Ben bir makale bile indiremiyorum. Bakın bir makale, 5 dolarlık bir makale PDF olarak indiremiyorum. Çünkü parasını yatıramıyorum. Bu kadar ambargo altında bıraktınız ama İran ona rağmen bunları yaptı. Peki ben adını söylemek istemiyorum. Onu, o kişi, o zatı sormak lazım. İran güçlü İran derken bu güç değil mi? Bu kadar ambargoya rağmen siz bu kadar füze atıyorsunuz. Demir kubbeyi deliyorsunuz. Bunun adı güç değil mi? Peki güç ne olabilir? Netanyahu'nun kaçışı mı güç oluyor? Şu anda Yunanistan'da sığındığını mı güç mü diyorsunuz? Yani bir yere kadar yeter demesi gerekiyor. Bir araya gelmemiz gerekiyor. Gerçekten bir araya gelmemiz gerekiyor. Tam zamanında şu anda. İran, tekrar söylüyorum. Bu yeni dünya düzeni bir moda var. Herkes bunu kullanıyor. Dikkat edin. Esas bunun kullanılan hepsi hikaye. Bunu Francis Bacon 1600'lerde kullandı ilk defa. O da Great Instauration dedi. Sonra dünya düzeni dedi. O da farklı bir şeydi. İlim vasıtasıyla yeni dünya düzeni dedi.
Evet.
Sonra herkes kalktı bunu söylüyor. Bu yeni dünya düzeni eğer varsa bunun engeli şu anda İran. Tekrar söylüyorum, bunun engeli şu anda İran. İran bunu ortadan kaldırırsanız yeni dünya düzeni yapabilirler. İran bunu karşı duruyor. BRICS, Şanghay Beşlisi vesaire vesaire. Bunlar, bakın Türkiye bugün niye o kadar güçlü ve bu gücü kimden aldı, nereden aldı? Daha doğrusu tek kutup dünyasında Amerika'nın hegemonyasından azalta azalta diğer ülkeler güç kazandılar. Yani güç miktarı dünyada sabittir. Türkiye oradan bir miktar koparttı, İran bir miktar koparttı, Çin çok koparttı. Rusya kopartmadı, o tartışılır bir konu, yavaş yavaş. Avrupa Birliği evet. Hiç kopartamadı. Dolayısıyla İran yeni bir bütün sağlamaya çalışıyor. Bir bütünlük, kucaklayıcı. Hatta bunlar belki Pers İmparatorluğu'ndan birkaç motif de alıp da İslam hüviyetiyle birlikte karıştırıp da yeni bir hüviyet çıkarabilirler. Devletin gücü, bu devletin rolüdür bu zaten. Ne kadar burada siz milliyetçilik duygusuyla başka ne duygusu, burada ne simge varsa hepsini bir araya getirebilirsiniz. Bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Bir bayrak nedir? Bir bütünlüktür. Dolayısıyla İran hükümeti eğer buradan sağ çıkarsa, ki çıkacak bana göre, hem Amerika'nın masasında daha güçlü oturacak, hem halkın nezdinde daha çok meşruiyet kazanabilir diye, bu benim son sözümdür.
Değerli hürmetli ekspert Fərşid Bağıryan danışırdı. Türkiye medyasına açıklama vermiştir. Deyir ki, kağız üzerinde bir projedir İsrail rejimi. Ne bir rejimdir, ne bir dövlətdir. Amerika'nın kurduğu bir projedir. Ve sonunda da onlar işgal olmuş Fələstin ərazilərini tərk edib qoyub qaçacaklar. İrandan sonra növbə Türkiyənindir. Onlar heç bir güclü ölkənin regionda olmasını istəmirlər. Azərbaycanlı ekspert de müsahibə vermişdir Azərbaycan mediasına. Elşad Paşasoy, siyasi şərhçi, açıqlama vermişdir. Elşad müəllimi dinləyək, sonra qayıdacaq yenidən.
Heç şübhəsiz ki, ciddi və narahat edici bu proseslər başlayıb artıq və dövlətimizin də ilk gündən bəyan etdiyi kimi qonşu ölkədə yaşananlar bizi də hədsiz narahat edir. Yəni, Azərbaycan dövləti bütün dünyada, həmçinin regionda sülhün, barışın tərəfdarı olaraq çıxış edir və Ermənistanla da sülh məcrasında proseslərin davamında maraqlı olan dövlətimizin heç şübhəsiz ki, canıb qonşumuzda baş verənlərə biganə yanaşması mümkünsüz idi və adekvat reaksiyanı biz müşahidə etdik. Çinin reaksiyasına gəldikdə hesab edirəm ki, Çin həm də ABŞ-ni proseslərdən kənarda saxlamaq üçün, neytrallaşdırmaq üçün bir sıra hallarda aktivlik nümayiş elətdirə bilər. Eyni zamanda ABŞ-nin də davranışları hesab edirəm ki, elə Çinə və digər qüvvələrə yönəliş bir mesajdır. Bu bir sıra hallarda savaşlarda müşahidə olunan bir proseslərdir. Trump'ın reaksiyasına gəldikdə biz seçki öncəsi, seçki kampaniyası dövründə Trump'ın əvvəlki administrasiyaları bir sıra hallarda tənqid etməsi, ABŞ-nin müharibəyə çəkdiklərinə görə konkret halda İrandan bir neçə dəfə zəif cüssəli İraqda apardığı müharibənin qarşılığında 5 trilyon ən azı itkiyə məruz qalması və heç nə qazanmaması, eyni zamanda yüz minlərlə həm də bir canlı əsgər, hərbiçi və s. itkilərindən söhbət gedirsə, burada narahatlıq ifadə olunmuşdu. Bir olan təqdirdə Trump'ın İran kimi bir faktiki olaraq bir dəhşətli bir mesajlar verən bir ölkə ilə və hər halda müqaviməti də bugün göz önündədir. Savaşa girməsi, xüsusilə də quru əməliyyatlarında iştirakı və s. arzu olunmaz nəticələr verə bilər və Trump'ın həm də prinsiplərinə qarşı özünün çıxmasını diktə edən bir nəticəyə gəlmiş olar. Çünki bir halda ki, öz əleyhdarlarını, yaxud da rəqiblərini Amerikanı müharibə çəkdiyinə görə tənqid edirsən ki, eləyirsənsə bu prosesdə iştirakın özü Amerika üçün heç də uğurlu gələcək vəd eləmir və Trump'ın həm də ABŞ-nin bir maliyyə qaynaqlarını axtaran bir lideri rolunda çıxış etməsi halında müharibəyə boş-boşuna böyük vəsaitlər xərcləməsi sevirəm ki, əlavə həm də bu ölkəni risklərə sala bilər və nəzərə alaq ki, həm Senatda bu proseslə bağlı etirazlar var. Administrasiyanın özündə eyni zamanda ayrı-ayrı ölkələrin gələcəkdə bu prosesə qoşulması və artıq qitələr arası bir müharibəyə gətirib çıxara bilən prosesə gətirib çıxarır, vəd edir ki, və bu da hesab edirəm ki, İranı unutdura bilər və daha dəhşətli hadisələr yaşana bilər. Belə olan halda hesab edirəm ki, İsraillə ən azı İran arasında bu savaşın bir neçə gündən artıq çəkməsi dəhşətli bir nəticələrə gətirib çıxara bilər. Güman edirəm ki, bu prosesin uzun çəkməsi ümumiyyətlə bir bəşəriyyət üçün qorxunc fəsadlar verə bilər.
Azərbaycanlı siyasi şərhçi Elşad Paşasoy danışırdı. Elşad müəllim Azərbaycanın məsələyə adekvat reaksiya verdiyini iddia edir, amma gözləndi çox böyük idi İlham Əliyevdən. Elşad müəllim buna diqqət yetirmək lazımdır. Ən azından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir bəyanat yaymalı idi, müsahibə verməli idi, dövlət qəzetinə, dövlət televiziyasına, ən azından sosial şəbəkə səhifəsində bir tweet atmalı idi, paylaşım etməli idi, məsələyə münasibət bildirməli idi. O, hər zaman deyirdi ki, biz Azərbaycanlıların İranda yaşanmasına laqeyd yanaşa bilmərik. Ümumiyyətlə, İran xalqı bizim qardaş, dost xalqımızdır. Bəs hanım, doğrudur, İran hər hansı bir xarici ölkəyə ehtiyac duymur. Çin olsun, Rusiya olsun, Azərbaycan olsun, Türkiyə olsun. Amma müəyyən bir gözlənti vardı belə bir çətin şəraitdə və bu gözlənti özünü doğrultmadı istəkləşidənlər İran. Çətin gündə ona dəstək verənləri də, laqeyd yanaşanları da. Əlbəttə ki, unutmayacaqdır və bu müharibə bitəndən sonra hər şey yəni öz yerində qiymətləndiriləcəkdir dəyərli və hürmətli işlənlərimiz. Görünən odur ki, İran müharibə meydanında sinus İsrail rejiminə ağır zərbələr indirməkdə davam eləyir, onları cəzalandırır və onlar peşman olana qədər İran İslam Respublikası əks hücumlarını davam etdirəcəkdir və bütün dünya bunu görür və xoşbəxtlikdən regionda da düzgün qiymət verənlər var hadisələrə. Əziz işlənlərimiz, dəyərli dostlarımız, sizinlə sağ olunlaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Burak Ardavildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hürmətli dinləyicilər. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və salləmə və o Hazretin pak ailəsinə. Hürmətli dinləyicilər, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun Aran Radyosu. İran İslam Respublikası medyaları ilə yanaşı bugünlər çalışır ki, Haq cəbhəsinin səsi olub, məzlumların səsini bütün dünyaya çatdırsın. Bütün həqiqətləri dünyaya yetirsin. siyonistlerin özlerini məzlum gösterdiği bir vəziyyətde çalışırıq ki, həqiqətleri yerine yetirək. Cinayetkar siyonistler hücum açırlar, həcmi açırlar, təcavüz edirlər və bütün dünyada soyqırım törətmək fikrindədirlər. Regionumuzu təhlükəli bir vəziyyətə salıblar. İndi bugünkü İranın raket hücumlarının, zərbəsinin və onun genişliyini görürlər. İndi özlərini bütün dünyaya məzlum göstərmək cəhdindədirlər. Belə ki, dünyanın gücünü öz tərəflərinə çəksinlər. Halbuki Amerika və hegemon dövlətlər siyanist İsrailə dəstək edirlər. Bu dəstək olan bir vəziyyətdə bütün hegemonlar İran İslam Respublikasının igid oğullarının gücünün qarşısında dayana bilmirlər və bugün onlar hətta üzür diləmək üzərində çalışırlar ki, biz sülh istəyirik, məcburi sülh ola bilməz. Məcburi bir sülhə biz daxil olmayacaq. Aziz dinləyicilərimiz, Ara Radiosundan ilk efir vaxtımızdan sizinləyik. Hər birinizə can sağlığı, uğurlar diləyirik. Haqq cəbhəsində, müdafiə meydanında döyüşən və müdafiə edən İslam əskərlərinə başucalıq, can sağlığı diləyirik. Bugünlər siyonist İsrailin müxtəlif ərazilərində siyonistlər sığınacaqlara toplaşıb və hətta orada etirazlara da qalxırlar. Onlar siyonist başçılarına qarşı etiraz edirlər ki, siz bizi ağır bir müharibəyə daxil edibsiniz. Bugün siyonist bir vəziyyətdədir ki, hətta Avropa ölkələrində də görürsən ki, dövlət başçılarına qarşı dururlar ki, siyonistə dəstək olmayın, bu müharibəyə daxil olmayın. Halbuki Amerikadan fərman alan siyonist indi bugün Amerikada yaşayan azad insanların etirazlarının səsini eşidirlər. Siyonistlər bugün qorxuya düşüblər. İranın raket hücumlarının zərbəsinin ağırlığını görüblər. İran hər zaman çalışıbdır ki, sülh üçün addım götürsün, müzakirə ilə işlərini qabağa aparsın. Elə müzakirə dövründə idi ki, siyonistlər Vaşinqtonun fərmanı ilə ərazimizə, bizim suverenliyimizə hücum etdilər və bunun qarşısında duran oğullarımız həqiqətən ki, dastan yaradıblar. Siyonistlər ağır zərbələr alıblar. İndi bugün özlərini məzlum və zəif göstərmək üzərindədirlər. Əlbəttə ki, zəifdirlər, zəiflikləri sübut olub, amma özlərini məzlum göstərmək istəyirlər ki, dünyanın yardımını, dünyanın səsini ələ gətirsin. Amma dünyada ayıq insanlar çoxdurlar, dünyada bəsirətli insanlar çoxdurlar, azadə insanların sayı çoxdur və bugün siyonistin planına düşən çox azdır. Amma təəssüf olsun ki, ölkə daxilində də bir sıra satqın insanlar özlərini satıblar və siyonistin müharibə meydanında, siyonist cəbhəsində döyüşürlər. Amma təəssüflə görürük ki, regionumuzda olan ölkələr səssiz durublar və hərdən bir də siyonistlərin yanacaqlarını təmin edirlər. Ay İslam ölkələri, ay qonşular, bu
tamaşaçı bir vəziyyətdə qalmayınız yaxşı olar. Səssiz qalıbsız, susubsız, elə-belə də qalın. Heç olmasa elə tamaşaçı olun. Siyanistlərin yanacağını siz təmin etməyin. Baxın görün, bugün Washingtonda, Vancouver'də və başqa bir şəhərlərdə siyanistlərə qarşı dururlar. İranın bayraqlarını, İranın gözəl bayrağını dalğalandırıb əllərində götürüb və bütün dünyaya deyirlər ki, bu hücumun qarşısını dayandırın. Siyanistlər hücum edirlər. Siyanistlər həqiqətən təcavüzkar və qaniçəndirlər.
Rejim səhyunisti iştibah bozorgi kət.
Siyunist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə, güzəştə
getməyəcək.
Bismillahirrahmanirrahim dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Güclü İran başlıqlı proqramımızla sizinləyik. İslam inqilabının təhlükəsizlik sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər bunlardan ibarətdirlər. İran İslam Respublikası 4-10 illikdə ən ağır hərbi, terror, siyasi, mədəni və iqtisadi hücumları qüdrətlə məğlub etdi. Digər inqilablardan fərqli olaraq, İslam inqilabının təhlükəsizlik sistemi hörmətə və dəvətlərə əsaslanır. İran İslam Respublikası qəddar və təkəbbürlü hökumətlərə qarşı davamlı mübarizə aparmasına baxmayaraq, dünyanın ən təhlükəsiz ölkələrindən biri sayılır. Biz bugünkü təhlükəsizliyimiz və əmin amanlığımızı şəhidlərin fədakarlıqlarına borcluyuq. İslam Respublikasının təhlükəsizliyi xalqa arxalanmaq və qəyyumluğa tabi olmaqla İslam təlimlərinin sütununa əsaslanır. İranın təhlükəsizlik modeli regionu Amerika və IŞİD təhlükəsindən xilas edib. İranın misilsiz təhlükəsizliyi inqilabı qüvvələrin regional müqavimətlə yanaşı güclü mövcudluğunun nəticəsidir. Bütün etnik və dini təlatumlar, çevrilişlər,
terror və partlayışlar, planlaşdırılmış ixtişaşlar xalqın gözü qarşısında məqlub edilib. İslam inqilabı şahın işgəncəsinin amansız hücumunu xalqın inam, iman, sevgi və əməyə əsaslanan təhlükəsizliyinə çevirdi. İran dünyanın ən böhranlı bölgəsində ən təhlükəsiz ölkə sayılır və biz bugünkü təhlükəsizliyimiz və əmin amanlığımızı şəhidlərin fədakarlığına borcluyuq. Bura İrandır və bizim ölkəmizin bayrağı hər zaman sayağı uca zirvələrdə dalğalanıb və dalğalanacaq.
Savalan dağının qalarqı səsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ikinci xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran, İsrail rejiminin təcavüzünə qarşı Təhlükəsizlik Şurasından zəruri addımlar atmasını istəyib. General Musəvi Tehranın hava müdafiə qurğularından birinə baş çəkib və İsrail rejiminin hava müdafiə qüvvəsi İranın raketlərinin qarşısını almaqda acizdir. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının BMT-dəki nümayəndəsi İsrail rejiminin İrana hücumları barədə BMT baş katibi ilə görüşərək danışıqlar aparıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Antonio Guterres görüşdə mövcud vəziyyətlə bağlı nigaranlıqlarını ifadə edərək, ateşkəsin tez bir zamanda bərqərar edilməsi, mülki şəxslər və nüvə təsisatlarına hücumların edilməməsinin vacibliyini vurğulayıb və qeyd edib ki, tezliklə danışıqlara başlamaq vacibdir. Bu, müharibə beynəlxalq səviyyədə genişlənməməlidir. Əmir Səid İrəvani də görüşdə deyib ki, İran müharibəni başlayan tərəf deyil, əksinə İsrailli rejimin açıq aydın təcavüzünün hədəfinə çevrilib. BMT-nin 51-ci maddəsinə əsasən İranın özünü müdafiə haqqı var. Təhlükəsizlik Şurası bu təcavüzün dayandırılması istiqamətində üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirənədək İranın qanuni müdafiə hüququndan istifadəsi davam edəcək. İran Təhlükəsizlik Şurası və BMT baş katibinin vəzifələrinə əməl etmələrini gözləyir, deyə İrəvani bəyan edib. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş qərargah rəisi ötən gecə Tehranda hava müdafiə qərargahlarından birində olub və qüvvələrə işlərində uğurlar arzulayıb Tehranın ümumi vəziyyəti ilə yaxından tanış olub. General Musəvi iki gecə öncə də İran İslam İnqilabı Keşikçilər qərargahının hava qüvvələrinin birində olmuşdu. İranın yeni hücumu çərçivəsində Microsoft-un binasına raket zərbəsi endirilib. İsrail rejiminin gəlirlərinin yarısı texnologiya şirkətlərinin ixracatı ilə həyata keçir və rəsmi məlumatlara görə ildə təqribən 73 milyard dollar təşkil edir. 3 ay öncə Microsoft-un 2 proqramisti, Şirkətin əli fələstinlilərin qanına batıb şüarı ilə Microsoft-la Fələstinin əməkdaşlığına son verilməsini istəmişdi. Farien Paz Akademiyası İsrail rejiminin Qəzzada qətliamlara 70 milyarddan artıq büdcə xərclədiyini bildirib. CNN İsrail rejiminin təhlükəsizlik rəsmilərindən birinə istinad edərək, rejimin müdafiə sisteminin İran raketlərinin qarşısını almaq istiqamətində təqribən 30% gerilədiyini bildirib və qeyd edib ki, İranın raketlərinin qarşısının alınması imkanı aşağı düşüb. İranın son 24 saatda atdığı raketlərin yalnız 65%-inin qarşısı alınıb. Halbuki bugün, daha doğrusu bir gün öncə bu rəqəm 90% idi, yəni İranın işğal edilmiş ərazilərə atdığı raketlərin 90%-inin qarşısı alınırdı. Bu, İranın raketlərinin daha dəqiq və sürətlə həyata keçdiyini və yeni raketlərin sürətinin və dəqiqliyinin atdığını göstərir. Biz ötən günədək təqribən 10-11 dəqiqə öncə raketlərin düşməsi barədə xəbər alırdıq. Bugün bu 6-7 dəqiqə olub. Bu, indiki raketlərin daha sürətli və daha dəqiq olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, İsrail rejiminin kütləvi informasiya vasitələri İranın yeni raket dalğasının başladığı barədə xəbərlər yayıblar. İsrail rejimi İrana qarşı daha öncə həyata keçirilən hücumların görüntülərindən istifadə edir. Bu barədə Interpost nəşriyyatının mətbuat nümayəndəsi Mərziyə Hüseyn məlumat yayıb və qeyd edib ki, İsrail rejimi İrana qarşı köhnə hücumlarını yeni kimi qələmə verir. Bir çox məsələlərdə bu metoddan istifadə edildiyi zənn edilir, deyə jurnalist bildirib. Dəyərli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 25 dərəcədir. Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində 26, Ərdəbildə 18, Biləsuvarda 24, Astarada isə 24 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29 dərəcədir. Gəncədə 24, Lənkəranda 27, Naxçıvanda 25, Şuşada isə havanın temperaturunun 15 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimini və şəhər vaxtlarını dinləyirsiniz. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il iyun ayının 20-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü ildir, xordad ayının 30-u, hicri qəməri tarixi ilə isə 1446-cı il zihəccə ayının 24-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bakı səmasında axşam azanı isə saat 20:31 dəqiqədə eşidiləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində saatın xəbərləri ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم بزرگ سهو etti. سهو etti و bunun neticesi onu bedbaht edecek inşallah. Allah'ın lütfiyle.
Milleti İran.
İran milleti ülkesinin semasına karşı tecavüze güzeşte
gitmeyecek.
İran raketləri həqiqəti yazdılar. Vur aradan çıx dövrü artıq sona çatdı. Siyonist rejimin təcavüzünə cavab olaraq İran raketləri və dronları yeni mərhələ əməliyyat əsasında nəinki İsrailin hava hudutları, həm də Siyonist rejimin təhlükəsizlik əfsanəsini darmadağın etdi. Tel-Əviv nəinki təhlükəsizlik şəhəri, bəlkə müqavimət alovları arasında hasarlandı. O, atəş illərdir zülm ilə alovlanıb və indi bu atəşlər zülmün banisi olan Siyonist rejimin özünə doğru püskürür. Siyonist rejim illər öncə regionda yandırdığı odun içində indi özü yanır. Təcavüz və işğaldan ucalan bu atəş regionun məzlum xalqları ilə düşmənlikdən törəndi. Həmin atəş bugün həmşəkindən daha güclü siyonistlərin özünü bürüdü. Bu, elə bir taleydir ki, hər təcavüzkar və cinayətkar rejim gec və ya tez özü də onu yaşayacaq. Necə deyərlər, dərin qazan, daha az qazan özü düşər. İranın təcavüzkar rejimin son təcavüzlərinə qətiyyətli cavabının şəffaf mesajı var. Hər növ quldurluq və ya hədə qorxu gəlməyin qarşılığı var. Düşmən cavabsız qalmayacaq. Təcavüzkarlar bir sözlə öz cəzalarını mütləq alacaqlar. Bugün Dəmir Günbət və Davud Sapandı kimi sistemlərin barəsində mediaların şişirtdiyi təbliğatların əksinə olaraq İran İslam Respublikası dəqiq vuran yüzlərlə raket və ağıllı dronlarla rejim vasitəsilə bir gün işğal olunmuş ərazilərin mərkəzi və öncədən təyin edilmiş hədəfləri son diqqətlə vurmağa müvəffəq oldu. Bugün dünya öz gözü ilə gördü təhlükəsizlik qalxanı və qırmızı xətti kimi adlandırılan dəmir günbəd artıq özü İran raketlərinin yemi oldu. İsrail, Fələstin, Livan, Suriya, İraq və Yəmənə qarşı törətdiyi tufanlı alovların içində artıq özü yanır. Bütün bu cinayətlərə cavabımız qətiyyətlidir. Xalqımıza qarşı uzanan hər hansı əl sərt kəsilməlidir. Və İranla təhdid dili ilə danışanlar və ya İrana qarşı hücumlar vaxt itirilmədən cavabını alacaq. Siyonist rejimi özünü güclü tərəf göstərməyə çalışmaqla məğlubiyyətini gizlətmək istədi. Lakin həqiqət bunun əksidir. Bugün cinayətkar və işğalçı rejimin zülmləri qarşısında müqavimət Fələstindən Livana, İrandan Yəmənə qədər kök salıb və artıq gövdəli bir ağaca çevrilib. Belə ki, Tel-Əvivin mərkəzinə qədər həmin gövdəli ağac uzanıb. Siyonist rejimi bir gün güman edirdi, dəmir günbədlər, beton divarlar vasitəsilə region xalqlarının qəzəbindən qurtara biləcək. Ancaq rejimin illüziyaları boş xəyala çevrildi və İran onun bu qürurunu əzib ayaqladı. Bugün rejimin boğazı həmin gövdəli ağacın budaqları vasitəsilə boğulmaqdadır. Həmin gövdəli ağac ki, Fələstin adı ilə boy atdı, Ləbbeyk ya Zeynəb ilə canlandı, qudrətləndi və müqavimət komandirlərinin qanı ilə büluğa çatdı. İranın bugünkü cavabı məhz hərbi reaksiya və ya xəbərdarlıq deyildi. Əslində, strateji qabaqlayıcılığın yeni mərhələsinə rəsmi şəkildə daxil olmaq idi. Elə bir mərhələ ki, müqavimət həm özünü müdafiə edir, həm də düşmənin qürurunu öz xeyrinə əzib keçir. Bu başlanış yeni mərhələdir. Müqavimət həm müdafiə mövqeyində dayanır, həm də praktiki təşəbbüs göstərir. İndi artıq quldurluq edənlər, qüdrətlərini nümayiş etdirənlərin taleyi əks hala çevrilib və İsrailin bir gün işğal yolu ilə mənimsədiyi o şəhərlər İranın raket və dronlarının alovu altında inildəyir. İşğalçı rejim İranın növbəti cavablarını da gözləməlidir və əməliyyat planlaşdırmaq əvəzinə isə ard-arda təhlükəsizlik böhranları zərərsizləşdirməyi düşünməyi yerinə düşərdi. Bu yeni qarşı durmada heç bir təcavüz həzinə verməmiş olmayacaq və heç bir cinayət unudulmayacaq. Siyonist rejimi artıq sığınacaqların içində arxain şəkildə Fələstin xalqı və region ölkələrinə qarşı hücumlar planlaşdıra bilməz. Çünki artıq vur aradan çıx vaxtı sona çatıb. İranın siyonist rejimin təcavüzlərinə qətiyyətli cavabı nəinki rejim artıq rejimin qərb tərəfdarlarına da şəffaf mesaj oldu. Əgər uşaq qatili olan rejimi dəstəkləyirsinizsə, bilin ki, bu böhran alovlarında özünüz də yanacaqsınız. Çünki məzlumların qəzəbindən və ahından xilas ola bilməyəcəksiniz. Bu atəş nə sönəcək, nə də səngiməyəcək. Bəli, bu yolun ilk başlanışıdır. Əgər dünən müqavimət yalnız özünü müdafiə etməyi düşünürdüsə, bugün qələbəni düşünür və bəlkə də sabah və ya yaxın günlərdə işğal olunmuş ərazilər artıq işğalda olmayacaq və vətən azadələrin və vətən sahiblərinin vətəni olacaq.
Rejim sahyunisti eştibah bozorgi kert.
Siyonist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə, güzəştə
getməyəcək.
Ali aziz dinleyicilerimiz, bir daha da Aran Radyosu'ndan ilk efirimizden sizleri salamlayır. Herimize can sağlığı dileyerek minnettarım ki bizi eşidirsiniz. Təqdimatlarımıza və xəbər bölümlərimizə diqqət yetirirsiniz. Mövqeyinizi bizə çatdırın, nöqtəyi nəzərinizi bizə yetirin. Siyonist rejimin hücumu barədə öz fikrinizi bizə yetirin.